ดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดิฉันอุดมศรีสัพนันค่ะ
ดิฉันธนรัตน์ศรีสวัสดิ์ค่ะ
เราสองคนนะคะจะนำภาษาไทยซึ่งมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องด้วย
ค่ะ
นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคำไทยที่เกี่ยวกับพืชน้ำท่านผู้ฟังลองเดาสิคะว่าที่ดิฉันจะพูดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
ค่ะเป็นพืชน้ำที่เรารู้จักกันดี
บอกใบ้ดีไหมคะ
ดีเหมือนกันค่ะ คุณอ้อยบอกใบ้สักหน่อยดีไหม
ก็เอางี้ดีกว่าถ้าเวลาใครไปวัดนี่นะคะแล้วก็มีพืชชนิดนี้ขายจะต้องรวมกันซื้อค่ะอาจารย์ค่ะนั่นก็คือฝักบัว
ใช่ค่ะดอกบัวนะคะต้องระวังถ้าใช้ฝักบัวมันจะหมายถึงตัวฝักจริงๆที่มีเม็ดบัวด้วย
ค่ะ
เราจะเห็นดอกบัวนะคะ
และที่สำคัญที่สุดนะคะดิฉันเชื่อแน่นอนเลยนะคะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเวลาถึงประเพณีอันดีงามของไทยเราจะต้องไปทำบุญตักบาตรที่วัดน
ะคะ
แล้วก็เข้าไปกราบไหว้ในโบสถ์ดิฉันเคยสังเกตนะคะอาจารย์ค่ะก็จะมีตามฝาผนังโบสถ์เนี่ยจะมีการเล่าพุทธประวัติ
อ๋อใช่ค่ะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะเป็นที่นิยมเลยจะเป็นพระพุทธประวัติในชาดกปางต่างๆนะคะที่จะมีปรากฏที่ฝาผนัง
เช่นท่านประสูติมาเนี่ยก็จะมีดอกบัวรองรับเลย
ค่ะ
เดินมา79ก็จะมีดอกบัว
จะมีดอกบัวรองรับไปตลอดเลยนะคะ
หรือแม้ทั้งใบเสมาที่ตามวัดนี่นะคะเราก็จะเห็นเป็นรูปใบโพด้วย
ใบบัวนะคะ
ใบบัวใช่ไหมคะ
มีใบบัวที่อาจจะประกอบเพื่อตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะก็ไปได้ข้อมูลมาว่าบัวเป็นพืชที่มีบทบาทในโลกตั้งแต่โบราณมาแล้วนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีการค้นพบดอกบัวแห้งในสุสานของกษัตริย์รามเลศนะคะแล้วก็กษัตริย์ตุตันคาเมนแห่งอียิปต์มีอายุประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วนะคะชาวอียิปต์เนี่ยค่ะเชื่อกันว่าดอกบัวเนี่ยคือบัวศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำนายนะคะเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณเนี่ยค่ะก็จะพบบัวในศิลปะด้านต่างๆที่คุณอ้อยบอกค่ะด้านจิตรกรรมฝาผนังด้านประติมากรรมด้านสถาปัตยกรรมนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีการนำเอารูปลักษณะของดอกบัวนะคะเข้ามาใช้ในงานเหล่านี้อย่างเช่นพระเจดีย์รูปดอกบัวตู
ม
ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างได้จากที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมาดูในภาษาไทยของเราคำไทยของเราเนี่ยมีหลายคำมากเลยนะคะที่มีความหมายว่าดอกบัวคุณอ้อยลองช่วยกันคิดสิคะว่ามีคำอะไรบ้างนะที่เวลาเราคุยกันแล้วเรารู้แต่คำเนี้ยหมายถึงดอกบัว
อุบลนะคะอาจารย
์อันนี้ชัดเจนเลย
ชัดเจน
ใช่ไหมคะอย่างชื่อจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นเมืองดอกบัว
ก็จะเป็นเมืองดอกบัว
หรือไม่ก็ปทุมธานี
ใช่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเรานี่เองนะคะปทุมธานีก็ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวนะคะถ้าเป็นศัพท์บางคำอย่างเช่นคำว่าอย่างเช่นคำว่าโกมลอย่างเงี้ยค่ะโกมลเนี่ยก็แปลว่าดอกบัว
เช่นค่ะพออาจารย์พูดคำว่าโกมลถ้าเขาพูดคำว่าโกมลสันดานล่ะคะ
อันนั้นอีกเรื่องนึง อันนั้นกมลสันดานอีกเรื่องนึงนะคะ
อันนั้นก
มลกมลนั้นแปลว่าใจนะคะคือหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ในใจนะคะแต่ถ้ากลุ่มคำของคำว่าโกมลเนี่ยบางทีมันมีการใช้อีกคำหนึ่งคำว่าโกมุตโกมุตเนี่ยก็แปลว่าดอกบัวนะคะถ้ามีการแผลงสระจากอุเป็นเอนะคะก็จะเป็นโกเมตก็ยังแปลว่าดอกบัวอยู่ดีนะคะ
จงกล
จงกลนี่ไม่ใช่เล่นกล
นะ
คำว่าจงกลนี่เป็นบัวแต่เป็นบัวชนิดที่เราเรียกว่าบัวสาย
ที่เอามาต้มน้ำปลาทูกะทิ
ใช่ใช่ใช่ค่ะที
่
เขาเรียกว่าต้มสายบัวใช่ไหมคะที่จะใส่ปลาทูใส่กะทิด้วยนะคะ
ซึ่ง
เป
็
นอาหารที่อร่อยมากยิ่งถ้าใส่มะดันยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะ
คะ
ถ้าคำว่าจงกลนะคุณอ้อยถ้าเติมคำว่านีลงไปด้วยเป็นจงกลนีเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นบัวชนิดหนึ่งซึ่งจะมีดอกคล้ายกับบัวขมคือดอกมันจะไม่เหมือนบัวทั่วไปนะคะหรืออีกคำนึงเราจะได้ยินบ่อยๆนะคำว่าสัตตบงกต
อันนี้ก็เป็นชื่อของบัวหลวงชนิดหนึ่งสีชมพูดอกป้อม
ๆดอกป้อมๆ หน่อยสวยส่วนมากจะนิยมเอาไปไหว้พระในวัดนี่แหละ
จำไม
่
ได้นะคะไม่ใช่นี่แบบพันอะไรก็คือสัตตบงกต
แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสีขาวนะคะจะไม่เรียกสัตตบงกตจะเรียกว่าสัตตบันนะคะเป็นบัวสายชนิดหนึ่งดอกสีขาวนะคะเขาจะเป็นบัวที่ จะปลูกเนี่ยไม่มีขึ้นเองคือหมายว่าขึ้นเองไม่ได้ต้องปลูกเท่านั้น
พออาจารย์พูดคำว่าสัตบานนี้ส่วนใหญ่คำโบราณที่ฉันได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ก็พูดว่าถ้าอยู่กันเฒ่าแก่นี่ก็ตะบันหมากกันอยู
่อันไหนคนละกรณี
อันนี้คนละกรณีอีกเช่นกันนะ
ใช่ใช่คำว่าตะบันหมากนั่นคือต้องนึกถึงลักษณะของการตำหมากสมัยก่อนนะคะแล้วก็บางทีเขาจะเรียกว่าตำบันคือหมายอาจจะเป็นการตำแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าสโรดนะคะก็จะแปลว่าดอกบัวอันนี้จะ
ไม่ค่อยคุ้นนะ
ไม่ค่อยคุ้นหรือคำว่าสัตตบุตรนะคะก็จะเป็นบัวหลวงชนิดหนึ่งมีดอกสีขาวนะคะสัตตบันนะดอกสีขาวแต่เป็นบัวสายใช่ไหม
คะ
พอสัตตบุตรปุ๊บเป็นบัวหลวงแล้วก็มีดอกสีขาวเห็นไหมคะ
คำไทยเราเนี่ย
ใช่ค่ะที่เขาถวายพระเหมือนกันคำไทยของเราเนี่ยมีการใช้อย่างหลากหลายมากเลยเมื่อกี้นี่คุณอ้อยยกตัวอย่างคำว่าบัวที่มีการใช้กับงานสถาปัตยกรรมนะคะคุณอ้อยลองมาดูนะเอาคำว่าบัวกลับขนุนนะคะจะเป็นองค์ประกอบเชิงศิลปะทางประติมากรรมนะคะใช้เป็นส่วนประดับส่วนที่ต้องการอย่างเช่นบัวที่มีรูปทรงหนาและสูงนะคะหรือคุณอ้อยเคยได้ยินคำอื่นอีกไหมคะคำว่า
บัว
มีอะไรไหมจ๊ะ
ก็
บัวกระจับนะคะถ้าบัวกระจับเนี่ยจะเป็นบัวที่มีรูปกลีบบานผายออกด้านนอกดูคล้ายฝักกระจับนะคะใช้ประดับข้อต่อของสิ่งที่เป็นท่อนยาว
อันนี้ลักษณะเหมือนเป็นคำผสมกันไหมคะอาจารย์
ค่ะเป็นคำผสมค่ะแต่ว่าจะเป็นความหมายในเชิงไม่ใช่เป็นดอกไม้ละแต่เป็นลักษณะของงานที่เอามาผสมผสานนะคะ
บัวกระด้งนี่คุ้นมากค่ะอาจารย์จำได้ว่าจะแบบเหมือนขนขนไหมอาจารย
์ไม่ไม่บัวกระด้งนี่จะเป็นบัวที่มีใบที่ใหญ่มากเหมือนลักษณะเหมือนกระด้งเลยค่
ะ
ความจริงจะมีชื่อภาษาอังกฤษนะว่าบัววิกตอเรียส่วนมากในภาษาไทยเราเนี่ยจะเรียกว่าบัวกระด้งจะเป็นบัวที่มีใบใหญ่ขอบใบจะยกสูงขึ้นมาคล้ายกระด้งนะคะดอกใหญ่สีขาวแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยอันนี้จะเป็นพืชนะ
คะ
หรือใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะเวลาเราตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตามเวลาที่เราไปอาบน้ำเนี่ยเราจะเจอคำว่าฝักบัวใช่ไหมคุณอ้อย
อันนี้ลักษณะก็เหมือนฝักบัวที่ดิฉันพูดไม่ต้นรายการนะคะที
่
คนรับชอบรับประทานเม็ดบัวนะ
เป็นเม็ดบัวมันจะอยู่ในรูปของฝักพอหลังจากที่ดอกโรยไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นฝักขึ้นมาแล้วข้างในก็จะมีเม็ดอยู่นะคะ
แ
ล้วถ้าเป็นคำไทยเนี่ยคำนี้จะหมายถึงถ้าเราดูในพจนานุกรมจะใช้ว่าที่โปรยน้ำสำหรับอาบนะคะคำว่าฝักบัวถ้าพูดถึงเม็ดบัวที่ว่าเป็นยาเนี่ยค่ะคุณอ้อยทราบไหมเกสรบัวขมขมที่คนชอบ
ประโยชน
์อันนั้นรักษาโรคหัวใจใช่ไหมคะ
ดิฉันชอบทานแบบเคี้ยวไปพร้อมกันเลยอ่ะ
มีประโยชน์มากมีประโยชน์มาก
บัวเรานี่นอกจากนำไปไหว้พระแล้วก็ยังมารับประทานเป็นอาหารได้ด้วยเน
า
ะ
มีประโยชน์ด้วยทีนี้มีอย่างอื่นอีกไหมคุณอ้อยที่คุณอ้อยได้ยินมาอยากมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังวันนี้เก็บละคำที่มีบัวขึ้นต้นมีคำอื่นอีกไหมคะ
เส้นขาบัวคอเสื้ออ
ันนี้ใกล้ตัวเรามากเลยเสื้อคอบัวหรือถ้าเราพูดถึงเสื้อที่ผู้หญิงนิยมใส
่แต่คำที่ควรจะต้องใช้ถูกต้องก็คือบัวคอเสื้อไม่ใช่เสื้อคอบัวใช่ไหมอ
าจจะใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะคุณอ้อยถ้าอยู่ในศัพท์ของพจนานุกรมหรือว่าการบัญญัติศัพท์บางที่เนี่ยอาจจะใส่ว่าบัวคอเสื้อก็หมายถึงแผ่นผ้าที่ทาบรอบคอเสื้อลายบัวนะคะที่อยู่ใต้บัลลังก์ปราสาทนะคะอ๋ออันนี้อาจจะไม่ใช่เสื้อที่เราพูด
ไม่ใช่ละ
ถ้าบัวคอเสื้อนี่จะเป็นแผ่นผ้าทาบรอบคอเสื้อก็ได้นะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือลายบัวที่อยู่ใต้บัลลังก์ปราสาทความหมายหลังเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะแต่เป็นเรื่องของการตกแต่งทางด้าน
จิตกรรม
ปฏิมากรรมนะคะแต่ว่าปกติบัวคอเสื้อถ้าใช้กับเสื้อผ้าเราไม่ค่อยใช้คำนี้ใช่ไหมคะเราใช้ว่าเสื้อคอบัว
เสื้อคอบัวต้องค
่ะ
บัวเชิงนี่น่าคุ้นนะคะอาจารย์
บัวเชิงใช่ไหมคะบัวเชิงนี่ก็จะเป็นบัวที่อยู่ในรูปใดก็ได้นะคะที่จัดประกอบเข้ากับส่วนฐานของสถาปัตยกรรมหรือครุพันธ์เราเรียกว่าบัวเชิง อย่างเงี้ยนะคะ
มีเชิงแล้วก็ต้องมีบัวตะกั่วด้วยค่ะอาจารย์ ไม่ใช่ลูกตะกั่วเหมือนลูกปืน
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ บัวตะกั่วเนี่ยนะคะก็จะเป็นฝักบัวนั่นแหละคุณอ้อยแต่ถ้าภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการเนี่ยเขาจะเรียกว่าบัวตะกั่วนะคะก็คือที่สำหรับไขน้ำให้ไหลลงมาเป็นฝอย
อ๋ออันนี้เขาเรียกบัวตะกัว
ค่ะ
ค่ะบัวถลาค่ะจังหวะ
ถ้าบัวถลานะคะมันจะเป็นบัวคว่ำนะคะที่ลาหรือว่ายืดอ่อนออกไปเรียกว่าบัวถลาก็แปลกดีเหมือนกันนะคะ
เห็นไหมคะฟังซึ่งบัวเนี่ยเอามาผสมประสานกันความหมายเขาก็
เป็นคำผสมที่มีความหมายหลากหลายหรือความจริงนะคะอย่างเช่นคำนี้จะแปลกคุณอ้อยบัวปากปริงแปลกมากเลยนะคะส่วนมากเราไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะแต่ในวงการก่อสร้างก็จะรู้จักกันดีในวงการจิตกรรมปฏิมากรรมนะคะถ้าบัวปากปริงเนี่ยคุณอ้อยจะเป็นองค์ประกอบเชิงศิลปะที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ประดับขอบชั้นต่างๆของเครื่องก่ออิฐถือปูนนะคะนั้นจะมีลักษณะที่แปลกจริงๆเลยนะคะ
อาจารย์ค่ะคำนี
้คำว่าอะไรคะ
ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเราคุยกันเล่นๆเนี่ยสามีแบบคุยตลกเขาบอกฝาละมีแต่เติมบัวฝาละมีอะค่ะใช
่เออคำนี้ก็แปลกมากปกติในแวดวงปกติเราไม่ค่อยได้ยินนะคะบัวฝาละมีเนี่ยค่ะจะเป็นวงรูปบัวคว่ำหรือบัวถลาที่ใช้รองรับปล้องฉไหนหรือบัวกลุ่มของส่วนยอดเจดีย์นะคะจะเรียกว่าบัวฝาละมีคงหมายถึงว่า
คว่ำ
จะม
ี
สักคว่ำเหมือนกับฝาชี
อ่ะ
ดาวเอานะคะน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นคุณอ้อยพี่ไปเจออีกคำหนึ่งบัวฟันยักษ
์ถ้าจะต้องใหญ่เหมือนยักษ
์บัวฟันยักษ์นี่หมายถึงอะไรคะคุณอ้อย
ถ้าให้ดิฉันเดานะคะแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือเป็นรูปกลีบบัวที่มีลักษณะส่วนยอดของกลีบป้านนมค่ะอาจารย
์คืออาจจะป้านแล้วก็ไม่ได้แหลมคือป้านแล้วอาจจะมนๆนะคะทีนี้มีบัวบางประเภทนะคะคุณอ้อยเคยได้ยินว่าบัวเผื่อนไหมบัวเผื่อนเนี่ยเคยเป็นชื่อตัวละคร
ตัวละครแล้วยิ่งสุพรรณบุรีนี่ถ้าแต่งเป็นแบบเพลงเก่าๆเก่าๆเลยค่ะอาจารย
์
ก็คือบัวชนิดหนึ่งขอบใบเรียบดอกสีม่วงอ่อน
เห็นไหมคะอันนี้เรามาดูเป็นพืชน้ำนะอย่างบัวเผื่อนเนี่ยเป็นคำเราได้ยินทั่วๆไปอีกคำหนึ่งคุณอ้อยบัวขาบ
บัวขาบก็คือชื่อบัวชนิดหนึ่งดอกสีครามบางทีก็เรียกว่าบัวผันมีเผื่อนแล้วก็ต้องมีผันด้วยนะ
ใช่ใช่เห็นไหมคะในลักษณะแบบนี้ค่ะน่าสนใจมากเลย อีกคำหนึ่งนะคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือว่าบัวผุด
บัวผุดนี่เป็นภาษาที่ง่ายมากเลยถ้าเกิดดิฉันฟังแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบัวที่กำลังที่จะขึ้นมาจากเหนือน้ำ
เป็นบัวตุ่มๆยังไม่บานแต่ว่าคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ยินบางพื้นที่นะคะบางจังหวัดเนี่ยเขาจะเรียกพืชที่อยู่ที่ดินนะคะแล้วมันจะบานในบางช่วงอ่ะเขาเรียกว่าบัวผุดก็มีเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดจะอยู่แถวแถวทางภาคใต้นะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนพืชที่อยู่บนดินนะคะแล้วก็มันจะบางช่วงเนี่ยมันจะบานขึ้นมานะคะแล้วก็เขาก็จะเรียกว่าบัวผุดได้ด้วยทีนี้ช่วงที่น่าสนใจอย่างนึงคือเรื่องของบัวเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กับความเชื่อด้วยนะคุณอ้อยจำพิธีสงกรานต์ได้ไหมวันสงกรานต์เนี่ยเราจะต้องมีการพูดถึงนางสงกรานต์นะคะนางสงกรานต์ที่เป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคารเนี่ยนะคะชื่อนางรากสดเนี่ยจัดทัดดอกบัวหลวงเห็นไหมคะเพราะนั้นแสดงว่าดอกบัวเนี่ยเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อแบบไทยๆมากทีเดียวนะคะ
ถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องของประเพณีไทยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในสำนวนไทยแน่นอน
ค่ะ
ที่เกี่ยวข้องกับบัว
เกี่ยวข้องกับสำนวนไทยด้วย
ค
ุณอ้อยเคยได้ยินสำนวนไทยอะไรบ้างนะคะที่มีคำว่าบัวเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
เยอะมากค่ะอย่างเช่นคำว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นหรือว่า